30. jula 2014. ljeta gospodnjeg u porti crkve Svetog Arhangela Mihajla u Herceg Novom svečano je otvorena manifestacija Trg od Ćirilice, koja će trajati do 30. avgusta ove godine. U programu su učestvovali mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije, ruski ambasador Andrej Nestorenko i književni kritičar Želi Dragnikčević. Organizatori manifestacije su Svetigora izdavačko-informativna ustanova Mitropolije Crnogorsko-primorske, zatim Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore i crkvena opština pri hramu Svetog Arhangela Mihajla. Manifestaciju će sačinjavati svakonoćni program sa posebnim gostima iz svijeta književnosti i religije. Na početku programa pojali su crkveni horovi Novskog kraja, nakon kojih se prisutnima obratio predsjednik crkvenog odbora, gospodin Nenad Vitomirović.
Koristim priliku da vas pozdravim u ime crkvene opštine Starogradske pri hramu Svetog Arhangela Mihajla. I posebno blagodarim visokoprosvećenom mitropolitu Crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju na zamisli i blagoslovu da naša crkvena opština sa Svetigorom i udruženjem knjižara i izdavača Crne Gore bude domaćin nove kulturne priredbe u gradu Podorima. Uz Božju pomoć i blagoslov mitropolitov i uz podršku gradske uprave, ova manifestacija treba da postane tradicionalna pod imenom Trg od Ćirilice. Dakle, od pisma svete solunske braće Ćirila i Metodija i njihovih svetih učenika, na kome, kako voli da naglasi naš gospodin mitropolit, nastalo sve što je časno, čestito i prosvetiteljstvo u našim predaka i na svetosavskim prostorima današnje Crne Gore.
Mitropolit Amfilohij u svom pozdravnom govoru rekao je da nije slučajno što se baš u Herceg Novom proslavlja ćirilična knjiga.
Sve što je napisano na slovenskim jezicima slovenski pravoslavni naroda, ono je napisano ćirilicom. Prva riječ koju je proslavila slovenska stihija artikulisana jest ona riječ iz Jovanovog evanđelja u prevodu svete braće Ćirila i Metodija, načalje je slovo, a onda poslije nje ne samo svešteno otkrivenje Božijeg svetog pisma staroga i novoga zavjeta, koji je temelj sveukupne evropske kulture i civilizacije, posebno naše slovenske pravoslavne, nego i sve ono što je iznjedreno kroz vjekove na svim pravoslavnim slovenskim prostorima, da kažemo od Vladivostoka i ovdje do Hercega, Herceg Novoga. Ćirilica, pismo Svetoga Ćirila, da napustimo po kome je dobila naziv, i drugo ono drevno Ćirilometodijsko pismo Glagoljica, koje naše dane ćirilica je postala pastorče našeg jezika, naše pismenosti, naše prosvete i naše kulture. Ne toliko, naravno, u Rusiji, Rusije i u pravoslavnim slovenskim zemljama sjevera, ono je tamo opstalo i u punoj svojoj sili i snazi blista, također i u pravoslavnoj Bugarskoj, pa i u Makedoniji. Ali ono, da ne kažem prognano, naročito ovdje u Crnoj Gori, a ugroženo i u Srbiji, jedino u Republici Srpskoj, ono još uvijek opstaje blagodajući istrajnosti našeg naroda i njegovoj vjernosti svome biću, svome identitetu i svojoj kulturi i svome jeziku. Kažem, ćirilica je ugrožena ne samo tamo gdje je ona vjekovima sjala i blistala i stvarala, nego je ugrožena i šire od tih prostora. Mislim, oni prilike ovih dana da čujete i da slušate kako u susjednoj Hrvatskoj, našoj, kod naših komšija, onda je ponovo došlo do tog progona ćirilice. I koliko gledamo i dana, 600.000 braće Hrvata se potpisalo da se zabrani ćirilica u Hrvatskoj, naročito u Vukovaru. I zanimljivo je da se to događa posle godinu dvije dana kada je Hrvatska akademija nauka imala neki svoj naučni skup gdje je isticano da je ćirilica i hrvatsko pismo. Pri tome se zasnivajući na onoj zvanoj bosančici koja je zaista upotrebljavana u srednjem vijeku i do novih vremena, upotrebljavana je i od rimokatolika Hrvata, a upotrebljavana je i od muslimana koji su vremenom izgubili svoju pravoslavnu vjeru, ali su isto vrijeme ostali organski vezani dugo vremena za ćiriličko nasljeđe. Prilikom ustoličenja novog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija, to je bilo nedavno, sretem se sa jednim uvaženim biskupom rimokatoličkim koji je zadužen za ekumenizam sisačkim episkopom i čuvši da je on na čelu tog pokreta uništenja ćirilice u Hrvatskoj, ja mu kažem poslije pozdrava sa njim i njegovih riječi gdje se on sjetio da smo se mi viđali dok je on bio student, a mi smo imali među fakultetske susrete i u Ljubljani, i u Zagrebu, i u Usti u to vrijeme. On je bio student, a ja sam bio u to vrijeme kao predavač, kao profesor, on se sjetio ti predavanja. Pa ja njemu kažem, pohvalim ja i njega, pa mu kažem, ali imam i čuo sam o vama, je nešto što mi se baš ne dopada. A šta je to, kaže on? Čujem da ste vi veliki neprijatelji sve te braće Ćirila i Metodija. Kako, kaže Ćirila i Metodija? Pa rekao, onaj koji progoni i želi donošiti ćirilicu, to je pismo njihovo, onda prirodno je da on ni njih ne priznaja, koliko znam, i u Hrvatskoj nastoje 19. vijeka i Slovenije Ćirilometovsko predanje i tekako bilo zaživjelo u to vrijeme Štorsmajera, a i poslije njega. A on kaže, mi imamo glagoljicu, tačno, imate glagoljicu. Ona je jedva opstala u Dalmaciji, to staro slovensko pismo, ali nisam mu rekao, ali eto i sad mu to kažem, ono što je činjenica, da nije bilo ćiriličnog zaleđa, da nije bilo naše crkve pravoslavne i našeg naroda na ovim prostorima do Dalmacije, nesumnjivo da bi od 9. vijeka, kada je zabranjeno slovensko pismo, da bi glagoljica bila uništena. Blagoraći ćirilici, opstala je glagoljica u Hrvatskoj. To bi trebali da znaju naša braća Hrvati. I trebali bi zaista i to da znaju, jer oni poštuju Ćirila i Metodija. I prethodni papa je sveto Ćirila i Metodija proglasio za pokrovitelje Europe. To će biti papa Jovan Pavle II. E pa kako onda, ako su oni pokrovitelji Europe, kako onda uništavati i poricati pismo, njihovo pismo, vjekovno, ćirilično pismo? I stidno je da te naše nesreće koje su među nama, nažalost, postoje ovdje, da se one prenose i na taj nivo, na nivo kulture i da se ćirilično pismo zabranjuje. Nikoga nikome ne nameće, niti ga ikada nametao, ali je grehota pred Bogom da ono bude progonjeno i proskribovano. Eto, s sada konkretno u Hrvatskoj, a i ovdje kod nas u Crnoj Gori, iako zvanično nije zabranjena ćirilica, ali kao što i sami vidite, evo i Herceg Novom, pa i na Cetinju, gdje je štampana prva slovenska, crkveno-slovenska knjiga, kada u 494. godine Okojić i Psaltir i Molitvoslo, i tamo nećete naći više ćirilice, sem na onom na štamparskom preduzeću. Ostalo je za sada, a me bi se iznenadio da i tamo ga izbišu i zamijene Oktojih. Ima izdavačka ustanova na Cetinju, još tu piše ćirilica i piše naravno mitropolija i sve ono što se događa oko mitropolije je utemeljeno na ćiriličnom pismu i bit će tako jer mitropolija je kroz vjekove i rađala i crkva pravoslavna, srpska ovih prostora, pa i crkva hrišćanska i do Svetoga Save, to ne treba izgubiti iz vida, jer je Cirilo Metodijevo predanje već bilo prihvaćeno od samih početaka preko svete braće. Mi smo upravo proslavili braću sedmočislenike, to je sveti Cirilo i Metodije, Kliment i Naunsa, Avangelarije, Gorazd, Vlašin. Danas obilježavanje, i to treba pomenuti, sedmočislenika, dakle prosvetitelja, njihovo predanje, predanje ćirilično i kultura i duhovnost i vjera, ono je preko Ohrida i drugih prostora i ovdje preko današnje Albanije. U to vrijeme to je, nije bila Albanija, bila je, najviše je bila dijelo Bizantijskog carstva ili je bila srednjovjekovna Srbija, i odnosno Raška i Zeta. Dakle, ta kultura i taj jezik, on je prešao preko i prostora i stigao je, evo, i obujnio i kroz vjekove. Sve što je napisano, ono je napisano na, napisano je ćirilicom. I do Oktojiha i poslije Oktojiha, do Gorskog vijenca, pa evo i do naših dana. Nažalost, u posljednje vrijeme, u duhu nekog potrage za novim identitetom, očevidno u Crnoj Gori, to je na dijelu, potrage za novim identitetom, ona ima kao pratilju upravo i pratioca to iskorjenjivanje ćirilice, jer sad ćirilica nije sama tu, tu je onaj koji iskorijeni ćirilicu, on računa da će time iskorijeniti nacionalni identitet, da će time iskorijeniti i duhovni, koji je temelj svakog identiteta, duhovni identitet. Pa zato, kao što vidite ovdje, imamo u Crnoj Gori jako mali prostor, ali imamo i po dvije akademije, i pokušaj stvaranja dvije crkve, i sve odreda, i dva jezika, i znali smo, otisko znamo za sebe, kojim jezikom govorimo, kojim pismom pišemo, kojoj crkvi pripadamo, jer sad sve smo to pobrkali, pa se sad ne zna gdje smo i kako smo i na kom smo mjestu. Nadati se da je to privremena jedna bolest, bolest nema nikakve sumnje, radi se o bolesti, kriza identiteta zasnovana na mitologiji, kao što obično to i biva, na jednom novo komponovanoj mitologiji koja je ovdje na djelu, koja se ne dukljansko montenegrinskoj ideologiji, tako bi mogli da nazovemo, koja se prvi put javlja u istoriji ovih prostora kod nas, ali kada radimo mitologija je ponekad u nekim trenucima izgleda da je jača od i od pameti, od razuma i od logike prave, ali ipak je to privremeno. Ćirilica je bila i ostala temelj naše duhovnosti, naše kulture, našeg identiteta kroz vjekove, prvenstveno za svega slovenskog pravoslavnog identiteta, utemeljenog na identitetu helenskog, hrišćanskog, jerusalimskog istoka, na pismu velikih mudraca helenskih, Homera i Aristotela, Platona. Oni su pretočeni i njihovo pismo, jelinsko pretočeno je i dobilo na našim prostorima taj izraz ćirilični, dok je na zapadu ono pretočeno u latinicu, to je za poštovanje. Ali ako Crna Gora stvarno misli da uđe u takozvanu Evropsku uniju, onda prirodno je da nije dostojno nje, njenog obraza, njenog dostojanstva, da ide ulazi kao prosjak, samo ispružajući ruku i tražeći kao neku, ne znam, podršku i pomoć, a gubeći sve ono čime je ona postala ono što jeste među evropskim državama i među evropskim narodima. Ako uništiš ono što jesi i čime si sebe ubrajao među zrele narode istorijske, onda šta ti ostaje? Ne ostaje praktično ništa. Ostaje i ostaće, nema nikakve sumnje. To je prolazna bolest, dukansko-montenegrinska bolest, možemo je tako nazvati. Ona došla je, kao i svaka druga bolest, ona dođe i prođe. Ovo je zdravi organizam, ovo je zdravo biće, ovo je utvrđeno, utemeljeno, zrelo i sazrijevalo kroz patnje, kroz stradanja, kroz raspeća. Evo mi večeras ovdje razgovaramo i drago mi je da naš njegov ekscelencija, naš ambasador Nestorenko ovdje zajedno sa nama nije se uplašio od oluja, jer on iz onih krajeva gdje oluje šibaju do ledenog mora i sa svake strane i sa istoka i zapada, pa i u odnosu na te oluje i ova mala oluja, ova naša. Drago mi je što je ovdje, pa ćemo da razgovaramo evo pravo o novom raspeću kosovskom. To je ta knjiga koja je tu pred vama. To su četiri knjige o Kosovu i novom kosovskom raspeću na srpskom jeziku, pa su one sažeto, ono što je najbitnije u njima, prevedene i na engleski i na ruski jezik. Smatrali smo da je to u ovom istorijskom trenutku veoma bitno da se uradi. Dakle, ta kriza i ta rana i to raspeće trajalo je i traje i trajaće, ali vaskrsenja ne biva bez smrti. Evo to ime ja i otvaram ovaj mjesec cijelske knjige, je nastavak vjekova, a imat će i svoju vjekovnu budućnost. Hvala vam.
Nakon toga kratko obraćanje imao i predstavnik opštine Herceg Novi, gospodin Vladimir Žutković.
U svo poštovanje svih intelektualaca, pregaoca za očuvanje ćirilice, mi treba da počnemo od nas samih. Treba da se prisjetimo koliko smo puta mi se potpisali na ćirilici, koliko smo puta naše firme nazvali ćiriličnim pismom, koliko smo puta tablu na našim vratima stavili na ćirilici, koliko puta smo istinski zaštitili svoju prošlost i svoju budućnost. Mi živimo u vremenu kada se pojedinci lako odriču kako svojih predaka, tako i svojih potomaka. Živimo u vremenu formalnosti. Živimo u jako teškom vremenu. I odricanje od ćirilice nije odricanje samo od jednog pisma, jednog slova, jednog poteza rukom. To je odricanje svog identiteta, odricanje svoje vjere, svog naroda i svega onoga što jesmo. Tako da se iskreno nadam u svoje ime da ovaj mjesec ćirilice neće biti samo jedan festival, neće biti samo jedna zabava, nego će biti jedan veliki početak da se sami okrenemo sebi, da sačuvamo sebe i da tu energiju proširimo. To je jedini način da se zaštitimo, jedini način da ne osramotimo svoje predake, i to je jedna od rijetkih stvari koje možemo prenijeti svoj potomci. Hvala vam.
Program Prve večeri počeo je obraćanjem Želi Draganikčevića.
Knjiga mitropolita Amfilohija, koju večeras na otvaranju trga od Cirilice predstavljamo, ljetopis novog kosovskog raspeća na srpskom jeziku, ruskom i engleskom jeziku, potresno je i neprocjenjivo svjedočanstvo o stradanju i mučeništvu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kojem po svemu sudeći nema ravna u novijoj svjetskoj istoriji, a eto, događalo se i događa se pred našim očima, često pred našim zatvorenim očima, i prolazilo je često mimo naših umova i srca, također zatvorenih. Svjedočenje našeg mitropolita, ovaj njegov kosovski dnevnik, poziva nas da otvorimo oči, umove i duše za tu neuporedivu patnju, i poziva čitav takozvani civilizovani svijet da se suoči sa strašnim rezultatom svog takozvanog napretka. Istorijski značaj ove knjige, koja je veoma dokumentovana, jeste ogroman. I to je već naglašeno, vidjet ćete u izvanrednim predgovorima za rusko izdanje gospodina Aleksandra Konuzina, bivšeg ambasadora Ruske federacije u Beogradu, i Elene Guskove, znamenite istoričarke Ruske, za englesko izdanje Denisa Bisetta, bivše kanadskog ambasadora, i Tomasa Fleminga, jer su argumenti i dokazi i faktografija koje mitropolit u knjizi navodi kao svjedok i očevidac apsolutno neoborivi. S druge strane, ili možemo reći u isti mah, pošto je ovo knjiga koju sa bolom u srcu ispisuje veliki duhovnik i bogoslov, ta knjiga u sebi sadrži i energiju i emociju i brigu i ljubav koje daleko prevazilaze konkretan istorijski kontekst, a naročito političke, svetovne okolnosti koje taj kontekst prate. Knjiga prevazilazi, dakle, tu svoju tragičnu faktografiju, i to je veoma važno. Sve je tu. Neviđeni i nezabilježeni zločin, imena ljudi, žrtava, postupci ljudski i neljudski, izjave, fotografije, i sve je to od prve do posljednje stranice prožeto pamćenjem, pokajanjem, praštanjem, prožeto, dakle, duhom pravoslavnim. Također, ovaj dnevnik prožet je, što je pomalo paradoksalno, s obzirom na formu dnevnika i ljetopisa, suptilnim razmatranjem, čitavim malim esejima, psihološkim, rekao bih, antropološkim, umjetničkim, čak naravno i političkim. Dakle, duboko se tu promišlja savremena kriza humanosti, kriza solidarnosti, čak i prema najbližima. Da ne govorimo o gubitku vjere, što je po mitropolitu možda osnovni razlog naše nacionalne tragedije i naših pojedinačnih tragedije. Osim ovih predgovora u ruskom izdanju postoji izvanredan tekst, esej Kosovska konstanta srpske duhovnosti, 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu povodom 50 godina Isidore Sekulić, ja mislim jedan od najdubljih tekstova zaista naše duhovnosti, gdje se govori o protivljenju zlu i nasilju, koje danas može izgledati uzaludno, možemo izgledati bespomoćni, ali tim putem se mora ići dalje, jer kako iz Evanđelja istinu navodi mitropolit, jedni siju, a drugi će žnjeti. Osim toga, knjiga je prožeta kosovskom svetolazarevskom pozicijom, rekao bih, pristupom životu koji je i u našem narodnom saznanju prihvaćen tako razumljiv i tako prirodan. Kosovska žrtva je, kaže mitropolit, po svojoj prirodi kristoobrazna, dakle slična Golgotskoj, i to je žrtva cara Lazara i njegove vojske, i to je, iz knjige je to lako i bolno vidjeti, žrtva današnjih kosovskih mučenika. U svakom slučaju, treba reći da je odgovor mitropolita Filohija na tu kosovsku našu borbu i tragediju ravan samo ovom knjigom, da je naznačen ravanje podvigu intelektualnom, ljudskom, dakle odgovor beskrajno hrabar, iskren ponekad do surovosti, a najčešće blag i dirljiv do suza. Velika je sreća što sada možemo reći da je on odgovorio na taj, na to raspeće i u naše ime, dakle da je ovo, da ovo jeste odgovor srpskog naroda, dakle da nas nije potpuno napustila hrabrost govorenja istine. To je danas naročito važno i u Crnoj Gori i na svim srpskim prostorima, jer nas Srbe, kao i našu braću Ruse, očigledno očekuju i dalje velika iskušenja, i ja mislim da samo okupljeni oko istine i oko naših svetih hramova, kao ovdje gdje se nalazimo, evo između ova dva slova J, ljubav, i K, Kosovo, da samo tako možemo da pobjedimo.
Nakon njega prisutnima se obratio ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori Andrej Nestorenko, a na kraju o svojoj knjizi govorio je mitropolit Amfilohije.
Mi smo upravo sad u ponedjeljak na praznik svetih mučenika Kirika i Julite u Veliki ispod Čakora i posle Andrijevice i Murina održali veliki sabor, tužno radosni sabor na čelu sa njegovom svetošću našim patrijarhom Irinejem, uz učešće 5-6 drugih episkopa i sveštenika, a naročito uz učešće nekoliko hiljada veličana i oni koji su ostali u Velici nepoklani 1944. godine, njihovi potomci, a i oni koji su rasijali širom naših zemalja i širom svijeta. Povod za to je bio pokolj u knjizi objavljenoj, pomenuto su po imenu i prezimenu 750 žena i djece i staraca koji su u roku dva i pol sata poklani po naredbi njemačkog, po dopuštenju njemačkog generala na čelu Prince Eugen divizije SS-ovske i SS divizije Skenderbeg, sastavljene od balista, vulnetara iz Plava, Gusinja, Peći, Đakovice i drugih krajeva ondašnje velike Albanije. Događaj izuzetan, ne bih rekao jedinstven, jer takvih događaja strašnih u Drugom svjetskom ratu bilo je širom Europe. Među njih, naravno, posebno mjesto zauzima Jasenovac, Pribilovci, Jadovno, da nabrojimo neke od Korička jama, neke od ovih događaja na našim prostorima, onim strašnim logorima na prostorima Njemačke, ne treba ni govoriti. Međutim, Velika je po svojoj jezivosti, po svojoj nečovječnosti, nešto što je bez presedana. Međutim, poklanim u roku dva sata 119 djece od godine do 10, 12, 14 godina, 9 djece izvađeno iz utrobe materine, nekoliko djece ne samo zaklano, nego oderano živo, raspeto, jedno dijete raspeto na jednom drvetu koje je tu bilo. Čitave porodice, po njih 20 zaklano, na najbrutalniji način. A sve to sakriveno poslije rata. Do tamo negde 70. godina kad krv je počela da vapije, pa su podigli neku malu spomen ploču, ne imenujući ni sve one koji su poklani, a naravno i ne navodići ko su bili oni koji su bili glavni dželati, sve u ime tadašnjeg bratstva i jedinstva. I tek tamo nekdo 90. godina, 94. kada su nam došli na Cetinje veličani nekoliko njih, sa željom da se podigne hram koji je trebao da bude započet još negde prije 100 godina, tamo 870. i 80. godina, došli su da stidljivo da postavlje da taj, da bi, eto, taj hram koji su ranije započeli, pa da ga sad sagradimo, ali onda se ispostavilo da su oni intimno željeli da to bude upravo spomen hram veličkim mučenicima. Kad sam ja saznao svu tu priču, onda sam ja naravno to svim srcem prihvatio i mitropolija, i onda smo posvetili hram svetom mučeniku Kiriku, djetetu zaklanom za Hrista i majici njegovoj Juliti, koji su upravo na taj dan kad se izvršen taj pokolj u Veliki postradali, tako da je taj hram Kiriku i Juliti i hram naravno i veličkim mučenicima koji nisu zvanično proglašeni, ali već na mjesnom prostoru oni se slave kao takvi i već su oni naslikani u tome hramu. Zašto govorim o Veliki? A ovdje je riječ o ljetopisu Novokosovskog raspeća. Zato što je Velika sastavni dio Kosova i Metohije, kroz vjekove bila. Ne treba izgubiti iz vida da je Velika Metoh, evo što nam je i gospodin Nestorenko govorio o Metohiji i značaju toga izraza, Velika i čitav taj prostor Plava i Gusinja prema Čakoru i gore prema onim planinama, to je bila Metohija, Metoh manastira Hilandara i Pećke patrijaršije. I oni su bili obavezni iz Velike i oni su to išli i prije svega išli su i na slave i na svečanosti i na pričešće u Dečane, u Pećku patrijaršiju, naročito u Dečane. I u isto vrijeme bili su obavezni kao oni koji su bili Metoh manastira Dečana da pomažu u kosidbi recimo imanja, u čuvanju stoke manastirske i toga. I jedan od tih koji je, ima ime njegovo koje se navodi, koji je išao da toga ljeta da radi pri manastiru Dečanima, vraćajući se, on je bio zaklan na putu, na njegovom povratku, jedan mladić od 20 i neku godinu. Dakle, Velika koja je produžetak, nastavak, vjekovni nastavak kosovske tragedije. Sad jedan Branko Paunović napisao jednu knjigu koja još nije izašla, ona je još u pripremi, a ona će imati naziv Velika velija vjekovnom patnjom svojom. Velika velija, velika vjekovnom svojom patnjom, jer to što se dogodilo sa Velikom 1944. godine po naredbi i po dozvoli njemačkog generala, to je ono što se događalo vjekovima. Naročito od Seove Čarnojevića 1690. godine, pa onda 1738. godine, pa onda je bio strahoviti pokolj Velike sa istih prostora 1859. godine, 50 od njih je ubijeno, a svi kuće su sa zemljom sravnjene 59. godine. A onda redom sve to 1900. godine, pa onda pokolj koji je bio 1912. godine prilikom onog pokreta za oslobođenje Kosova i Metohije, ono gore na Čafi iznad Velike, tamo su i grobovi mnogi koji su u to vrijeme izgubili svoj život, braneći bukvalno svoja ognjišta i svoje domove. Dakle, Kosovo prošireno i produženo s jedne strane, a s druge strane sve to što se događalo na Kosovu i na čitavom tom prostoru, pa i na ovim našim prostorima od 1389. godine nije ništa drugo nego je posljedica one muratovske tiranije koja je zavladala ovim dijelom Europe, koja je uništila i razorila Romejsko carstvo Vizantijsko poslije 1453. godine, pa onda 1459. godine je okupirana Srbija, 1499. godine Crna Gora, odnosno ondašnja Zeta, i tako redom do Beča, gdje je, kako kaže Njegoš, pred Bečom je Burak posrnuo za vrijeme Sulejmana Veličanstva, ako je posrnuo, jer kako se odvijaju danas, kako se odvija situacija, ono što je započeo Mehmet, sultan Fatih, zanimljivo da se naša medresa kod Podgorice naziva medresa Mehmeda Fatiha. Tog prvog Fatih znači osvajač, onaj koji je osvojio Carigrad i koji je bio osnova za osvajanje čitavog ovog prostora i osnova za nasilje jedinstveno u istoriji, vjekovno nasilje, koje se na prvo mjesto odrazilo nasiljem nad dušom, nad bićem, nad umom, nad vjerom, jer vjera jeste ovo što je rekao gospodin Nestorenko, to je osnova i stožer svega. I ako promijeni vjeru, onaj koji vjeru promijeni, kako je govorio našem pokojnom patrijarhu Pavlu jedan ođa u Novom Pazaru, pa mu kaže: oče, moj ti ni u mene da imaš povjerenja. Onaj koji jednom kapu promijeni, svaka mu je dobra. Dakle, ta promjena tog unutarnjeg stožera, ona porađa i urađa svim drugim promjenama, a najopasnija je promjena da se onda u ljudskom srcu razgara onaj bratubilački poriv koji je svojstven, nažalost, rodu ljudskom od vremena sinova Adama i Eve, od Kaina i Avelja. Taj kajinovski taj poriv bratubilački, to je jedno od osnovnih svojstava ljudske istorije. I ovo o čemu ovdje pišu ove knjige, i ovo što se izdogađalo i što se nažalost i dalje događa, je upravo plod te i takve promjene koja onda prerasta u mržnju bratubilačku. Pa evo, kad smo već govorili o Velici, gledam među onim glavnim dželatima iz Plava i Gusinja 1944. godine, njihova prezimena su ista prezimena kao onih koje su klali, samo su mi imena različita. Novović, onda Simonović i onda druga prezimena koja su Popović, koja su sačuvana u Veliki, ovamo su ta prezimena. Dakle, i ovo što se događalo na Kosovu i što se događa, znate li vi da je ogromni broj tih naših Kosovara, Albanaca, da su to porijeklo Srbijevo. Nedavno je izjavio, kažu i ovaj Tači, da je njegov prađed bio srpski sveštenik. A to što važi za ovaj prostor prema Kosovu i Metohiji, to važi za ovaj drugi prostor, ovoj našoj bivšoj Jugoslaviji. Ali da ne bi dužio, ko je ovako dublje zainteresovan, evo može da sam, evo tu na srpskom jeziku ove knjige, gdje su navedena hiljade imena onih koji su poklani u naše dane na Kosovu i Metohiji, nisu tu sva imena, nismo uspjeli sve da prikupimo ta imena, ali će, nadamo se, još dvije knjige sa imenima da u dogledno vrijeme da izađu. Pa može, dakle, tu da to pronađe. Međutim, ono na što sam htio i sebi i vama da skrenem pažnju. Kao što reče i gospodin naš ambasador, oni koji ne znaju šta je Kosovo, šta je Metohija, koji ne znaju istoriju i sve šta je vezano za ove balkanske prostore, oni su odigrali presudnu ulogu u rješavanju kosovskog pitanja u ovom trenutku. Jednostavno, optužili su, evo, kao što je naveden ovdje citat od sadašnjeg predsjednika Obame, gdje on opravdava sad novog bratubilaštvo u Ukrajini i bratubilaštvo između jednog istog naroda, opet, koji takav je ukrajinski i ruski narod, on hoće da opravda da ovamo na Kosovu nije to isto, jer ovamo je kao bio nekakav referendum, a tamo, eto, nema nikakvog referenduma, nego je to opravdano, da je to borba za pravdu, za ljudska prava, kao što je to govoreno, kao što je to govoreno i za Kosovo. Ono što mene zabrinjava, to je da u 20. vijeku nije to prvo bombardovanje sa istih prostora iz istih centara moći ovog naroda i ove države, odnosno sad ovih državica i prostora Kosova i Metohije. Ne treba izgubiti iz vida da je 1916. prve bombe koje su padale, austrougarske i njemačke, padale su na Podgoricu. Kad su se tek pojavili avioni. Onda ne treba izgubiti iz vida da je bombardovanje 1941. godine nije bilo bombardovanje Podgorice ili Beograda, Beča ili Rima ili Berlina, nego bombardovanje Berlina, opet istih ovih prostora. Pa je to se dogodilo isto i 1943. godine, kad su Njemci, posle kapitulacije Italije, ponovo preuzeli čitave ove prostore. Pa ne samo to, nego i bombardovanje 1944. godine od strane saveznika, dirigovanih rukom Josipa Broza iz njegovih političko-ideoloških interesa. I to je bombardovanje bilo, znalo se, u njemu Podgorici je preko 600 nevinih ljudi ubijeno i čitava Podgorica malte srađa sravnjena sa zemljom, jer navodno tu je komanda njemačka. Skoro ni jedan Njemac nije podginuo od tog bombardovanja. Ni u Nišiću, ni u Podgorici, ni u tamo i u istočnoj Srbiji gdje je bilo. Pa onda imamo iz istih centara moći bombardovanje 1995. godine Markale, sjećate se, to je bio povod, navodno zločin koji je izvršen na Markalama, bio je povod da se bombarduje Republika Srpska. Kao što je povod za bombardovanje na Kosovu bio Račak. A gledajte danas šta se događa u Izraelu. Evo danas piše, stotine djece koje su pobijeni i već hiljadu i nekoliko ih je ubijeno. Da li je to povod da se to zaustavi od Ujedinjenih nacija? Ili je to može da se radi, jer je to opet negde u interesu u interesu Sjedinjenih Američkih Država, kao i ovo što se sada događa, tu treba biti načisto sa tim, što se događa u Ukrajini sa Rusijom, i ove sankcije koje se uvode Rusiji zbog navodno nasilja Rusije nad Ukrajinom, u suštini, o čemu se tu radi? Ono što je mene zapanjuje, da Evropa i Amerika borili su se poslije rata protiv Sovjetskog saveza, protiv komunizma, i uspjeli su u toj borbi da komunizam. Međutim, ono što mene zapanjuje da su sve plodove komunizma, one najgore plodove po komunizma, da su oni afirmisali danas i da na njima oni grade budućnost Evrope i budućnost svijeta. Ko je stvorio mržnju opaku i otrovnu između Ukrajinaca i Rusa, ako ne vrijeme Staljinovo, i ko je podijelio carstvo rusko na desetine država, nego to vrijeme koje je bilo bolševičko vrijeme. I sad Zapad, koji hoće da uspostavi pravdu na tim prostorima, on na tim temeljima tih podjela i mržnje koja se rodila od tih podjela, on gradi budućnost tih naroda i tih prostora. Kao što se to dogodilo i događa i ovdje sa nama, među nama, a najbolji primjer za to jeste upravo ovo što se događa, što se dogodilo na Kosovu i što se danas nastavlja, jer šta je pitanje današnje Ukrajine tu? Nama je to ovdje potpuno jasno. Kosovo je samo priprema bila za i okupacija Kosova i otimanje Kosova i stvaranje te satelitske državice nije ništa drugo nego je bila priprema za Bonstil, a od Bonstila odatle smo krenuli i na Afganistan i na Irak, evo, i na Libiju i na Egipat i na Siriju, kakav je pokolj sada. Uništava se hrišćanstvo ne samo kod nas, nego poslije 2000 godina nestaje hrišćanstvo na prostorima Bliskog istoka, već je iz Male Azije uništeno 1920. godina, onom katastrofom malazijskom koja je u to vrijeme izvršena, a danas su u Iraku, Iranu, gdje su bile drevne hrišćanske zajednice od apostolskih vremena, kamen na kamenu ne ostaje od njih. Evo to se vidi i u Siriji se to događa. I sve to na kraju kaže se da je to u odbrani ljudskih prava, i kao što i ovdje, to je bila humanitarna intervencija na Kosovo i Metohiji, a ove knjige koje se idu, kakav je to humanost, kakav je to zločin nezapamćen koji je izvršen na početku 21. vijeka. Meni je jedna stvar jasna, iz zbivanja kosovskih, iz istorijskih zbivanja sve do zbivanja do Krima i Ukrajine i ovih zbivanja oko Sirije, da krstaški ratovi koji su kretali ne da okupiraju i da otimaju istočnu Evropu, odnosno Aziju do Jerusalima, nego su imali najsvetiji cilj oslobođenje Hristovog groba. A to oslobođenje Hristovog groba je prešlo preko ljudske patnje, uništavanja, razaranja, pripreme za otomansku okupaciju Carigrada od 204. godine, kada su prognali bizantijskog cara i patrijara iz Carigrada, i kada je tamo postavljen patrijarh, zapadni patrijarh i zapadni vladar. Krstaški ratovi su ostavili krvave tragove, pljačkaške tragove, evo, čitavim ovim prostorom, odavde od naših prostora, pa tjerajte sve do Azije. A čekajte, Napoleonov dvijek prema istoku, šta je drugo nego je nastavak krstaških ratova. Došao Napoleon do Borodina i tu mu se slomila njegova sila, njegova moć. A šta je Hitler, nacifašizam, nego je nastavak krstaških ratova i Napoleona. Na istom pravcu osvajačkom i otimačkom i pljačkaškom. A opet sve u ime novog poretka i novog čovječanstva, nove pravde ljudske. I nacifašizam, Hitlerov, istim putevima se kreće, blago meni, i nastavlja. I zna se kakvi su mu tragovi i kako mu smrde nečovještvo. Milioni ljudi koji su uništeni, uništene gradovi, zemlje i šta sve nije bilo. I ja se pribojavam, nek mi Bog oprosti za tešku riječ, ali ja moram da je, znate, ne možete kad stojite pred raspećem Hristovim, onda ne možete da riječi umanjujete. Ja se bojim da ovaj novi poredak, euroamerički poredak, koji danas je krenuo u novu ofanzivu nad čitavim svijetom, da suštinski, u njemu nikakve razlike nema od tih osvajačkih prethodnih pokreta do naših vremena. Evo svjedočanstva o tome i ove knjige o Kosovu. Očevidno, opipljivo svjedočanstvo. Da, ja to ponekad kažem, pa mi zamjeraju i ne, možda ja ne bi smio kao mitropolit tako da govorim. Ali to govorim sa tugom i sa brigom, ne samo o nama, nego sa brigom o Evropi i savremeno čovječanstvu sa brigom. Ja ponekad kažem, i to sam rekao, da je NATO pakt četvrti rajh po svojim djelima i po svojim plodovima, da se onda divim i čudim našim ovdje, našim glavarima dobrim, koje ja poštujem državu i poštujem vlast, ali sam brižan čovjek. Da oni, evo, ovih dana vrše, tako su vršili propagandu, ljutavu propagandu, u Crnoj Gori, bombardovanoj od NATO pakta, propagandu da idemo, jer će NATO pakt da nas usreći. Svi samo da padaju pečene kokoške s neba onog trenutka kad Crnogorci uđu u NATO pakt. To je. I u isto vrijeme, ja to ne mogu da shvatim i to moram da kažem, da mala Crna Gora koja je sudbinski vezana svim svojim bićem, evo i prisustvo gospodina ambasadora ovdje, vezana sa Rusijom, svo njeno biće istorijsko. Mi smo jedno. I kako je govorio sveti Petar Cetinski, jedna vjera, jedna krv, jedan jezik. Da dođe, padne na pamet jednom nekom Crnogorcu koje daje da udara sankcije Rusiji. Tugo moje, jade moj, bijedo. Sankcije Rusiji. Zamislite vi to u Crnoj Gori da se čuje takva riječ. Pa to nije bilo što kaže ni u što kaže od kad je prase rep iskrivilo što kaže nije. nije bilo takve sankcije. Crna Gora, sankcije Rusi. Pa neko kaže, to ti je, kaže, neće Crnogorci više Rusima guslati. Pošto jedino to mogu da im, da im urade, da. Nije dobro, nije dobro, nije dobro za Evropu. Ja to i Evropu koju mi volimo, koju mi smo dio te Evrope, ali ne možemo, nje radi, njenog obraza radi i njene časti radi, dozvoliti da se takav jedan, takvo ponašanje Evrope, kao što nismo dozvolili ostalim izalijemenaciji fašizma, na osnovu čega možemo danas prihvatiti da nacifašističko ponašanje prema Balkanu i prema Rusiji, da to proglasimo da je to sad sloboda i da je to sreća i za Evropu i za čitavi svijet. Kosovo grdno sudilište nasred tebe Sodom zapušio. Vidite kako je moj Njegoš i naš Njegoš sve predvidio. Sve je vidio prije 150 i koliko godina. Sve je vidio u Kosovu je prozreo sudbinu modernog svijeta, jer tu se preko njega se prelama sudbina modernog svijeta. Kao što se to dogodilo 389. godine, tako to biva i danas. Sve ovo što se događa danas, to je prvo prešlo preko Kosova, kao što je i dogodilo se 389. godine. Tako da je dobro da se uvijek iznova povratimo Kosovu, vraćamo se sebi, jer što je vladika Rade zapisao negdje, zapisano kako je sreo onoga Dimitrija iz Vojvodine, koji je radio negdje u Italiji kad je on išao da liječi svoju boljku, pa Dimitrije mu se žale, to nije bio dugo vremena kod svoje kuće, a on mu kaže, pa i nema moje, kaže, brate, sagorela nam je na Kosovu. Naša kuća je sagorela. Sagorela, ali raspeta, a sve što prođe kroz raspeće, ako je raspeće, nevino raspeće, raspeće nevinih, kao što je Hristovo raspeće, ono po zakonima duhovnim i moralnim, koji ipak konačno vladaju sudbinom svijeta, ono rezultira vaskrsenjem. To ne treba. Ne treba se zaravati. Svaka sila za vremena, a Božija sve vremena. Tako i sa Kosovom, tako će biti ako Bog da, dragi moj kume, tako će biti i sa Ukrajinom, i sa Rusijom, ako Bog da. Hvala vam.
Uvaženi slušalci, bio ovo prilog sa otvaranjem manifestacije Trgot Ćirilice koja će trajati do 30. avgusta u Herceg Novom.